Epistola către Romani este una din cele două epistole în Noul Testament care nu l-aș lăsa nicicum deoparte, pentru a nu se cunoscă Dumnezeu. Deci, Romani și Evrei sunt două epistole absolut esențiale. Problema este că trebuie să știi 25 de cărți din Vechiul Testament să înțelegi și Romani și Evrei. Și atunci nu poți lua doar Romani și să-l înveți, alunici patine spre el. E o carte logic-discursivă, fiecare virgulă este importantă, fiecare cuvânt trebuie așezat la locul lui. Și asta face dificilă înțelegerea cărților, epistolelor în general, de aceea toate ereziile se dasc din Noul Testament. Pentru că patinesc pe ele alunici. Nu există Vechiul Testament care să te aducă în matcă. Vom încerca să atingem trei lucruri astăzi. Rădăcinile Evangheliei, esența Evangheliei și scopul Evangheliei. Și cred că ar fi bine să începem memorând împreună un verset care poate cei mai mulți îl știu din afară oricum. Pavel spune, nu aștept să vin la voi, la cei din Roma. Am în desagă o Evanghelie. Dacă ar fi o Evanghelie zdrențoasă sau, dacă vreți, neputincioasă, mi-ar fi și mie rușine de ea. Dar ceea ce port cu mine, ceea ce mi-a credințat Hristos, este un lucru extrem de valoros și de aceea spune mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeului, apoi a grecului. Haideți, spuneți cu voce tare să vă rog și eu. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeului, apoi a astăzi trăim într-o lume în care tânjim după putere. Putere în motocicletă, putere în mașini, putere în mine, putere în casetofoanele și telefoanele care le purtăm, putere în politică, putere peste tot. Dragii mei, dacă am putea apela sau manipula puterea lui Dumnezeu în favoarea noastră, ar fi extraordinar. Dar textul ne spune că această putere lucrează într-o singură direcție, este absolut neputincioasă toate celelalte. Puterea lui Dumnezeu se va manifesta plenar în judecata lui, dar Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Interesant că nu mântuiește pe toată lumea, mântuiește doar pe unii. Pentru mântuirea fiecăruia care crede. Nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Evanghelia a venit mai întâi la iudei, apoi la greci, în desfășurarea istorică, dar ea este aceeași putere pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Când mă gândesc la versetul acesta, îmi pun o întrebare. Dacă este așa, de ce există atâta neputere, neputință în bisericile noastre, în viețile noastre? Pavel vine și spune mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și cu toate acestea, noi ne târâm de cele mai multe ori. Ne târâm în viața personală, în viața de familie, în viața de biserică, în societate, ne târâm. Ce s-a întâmplat? Ca și cum avem o mașină extrem de puternică, în 8 cilindri, 7 smorți, lucrează numai unul. Nu poți face nimic cu ea. Nu poți face absolut nimic cu ea, o ai toate acolo. Dar nu are performanță. De ce există atâta neputință în viețile noastre? Dacă v-ați uitat la lista care este în fața noastră, există neputință de a renunța la mine de dragul celuilalt. Cele mai mici litigii în biserica noastră aruncă pe frați ca într-o luptă de cocoș, care nu se mai termină, până unul moare. De ce nu este puterea aceea de a ieși din lupta afirmării de sine, de a renunța la mine însumi? De ce nu am putere de stăpânire când sunt provocat? Mă calcă cineva pe picioare, îmi sare țandăra, mă vorbește cineva de rău, nu mai pot dormi noaptea, încep să-l crevetesc peste tot. Puterea de a rămâne smerit când sunt lăudat. Poate că cei mai mulți dintre noi aici falimentăm. Acolo când suntem bătuți, ne tragem și semănăm cu Hristos, ne se pare nouă, dar în clipa în care vine să ne prime cineva, să te laude, nu ne mai căpem în piele. Puterea de a rămâne smerit când sunt lăudat sau de a dărui atunci când sunt ispitit să ceră. trăim într-o lume în care am luat de la toți. Poți fi ministru, poți fi prim-ministru, poți fi președinte, ne sătui oamenii, vorba lui Rockefeller, ajunge, dacă îi iubit mai mult, nu contează câți bani ai, observați ce se întâmplă în țara noastră, știurile. De ce lipsește? Bine, ei sunt necredincioși. Putem să-i lăsăm în pace. Uitați-vă la parlamentare, așa zici creștini din România, care n-au niciun fel de probleme să fie în PSD astăzi și PNCC de mâine, sau nu, de obicei se întâmplă așa invers. Dar suntem miști, pentru că nu interesează nicio doctrină, niciun crez, nicio verticalitate. Îi interesează un singur lucru, puterea și banii. Hristos, din păcate, nu oferă socială, oferă putere pentru mântuire din toate acestea. Îmi lipsește puterea sărac, pe dreptul greutăți, să vorbesc de bine când sunt vorbit de rău, puterea de a face celălalt obraz când sunt păluit pe nedrept, puterea de a sta liniștit în fața morții, pentru că știu de unde am venit și știu unde mă duc. Cred că puterea de mântuire în aceste sfere operează, nu în altele, în aceste sfere operează. Și acum și un răspuns imposibil sau o altă întrebare la răspunsul, la întrebarea mea. Oare nu pentru că nu propovăduim o Evanghelie completă, corectă și corect focalizată? Astăzi facem teologie. Dar teologia înseamnă să iei cuvintele lui Dumnezeu, să faci din ele un măgar de materie primă din care să-ți faci, să-ți clădești tu teoriile tale, teologice, cutiile tale. Ești așa de mândru de ele, încât nici Hristos nu le mai poate schimba. Și de aceea e atâta ceartă între noi, incredibilă pe Biblie. Fiecare cu interpretarea lui. Pentru că odată ce ai intrat în cutia ta teologică, sau odată ce ai împrumutat-o de la profesorii tăi, nu mai ai nicio șansă să ieși din ea, până nu te smerește Hristos de ce sub Scriptură. Și atunci mă întreb, nu cumva Evanghelia s-a deformat în pălmile noastre și Evanghelia noastră a ajuns neputincioasă. Vă dau un exemplu simplu. Acum toți operăm computere și computere sunt din ce în ce mai performante, pentru că programele sunt din ce în ce mai voluminoase, ai nevoie de mult mai mult spațiu, mult mai multă putere să le poți opera. Ai o sumedenie fișieră. Acum toți știți. Dacă cineva vă vinde un program din care lipsesc două fișiere esențiale, sau unul singur, programul ai, n-ai ce face cu el, n-are putere. Evanghelia lui Hristos este softul lui Dumnezeu pentru mântuire. Dacă încarci programele acestui soft sau fișierele acestui soft pe toate în ordinea în care trebuie încărcate. Și aici mi se pare că ar putea fi una din problemele bisericilor noastre, Evangheliei, din zilele noastre. Deci dacă am cunoaște și am propovădui Evanghelie completă, de la A la Z, cu toate fișierele încărcate în ordinea în care trebuie, dacă am propovăduit o Evanghelie corectă, adică am ști care e esența ei și nu ne pierde în lucruri marginale și corect focalizată, dacă am aduce oamenii acolo unde ne așteaptă Hristos să ne găsească, poate că s-a schimbat ceva în viețile noastre și în bisericile noastre. Uitați-vă la ce spune Pavel în capitolul 5, versetul 17. El vorbește despre două elemente, puterea morții și puterea Evangheliei, puterea vieții, puterea lui Hristos. Textul spune, prin greșeala unui om, unui singur om, moartea a domnit prin el. Dar prin greșeala unui singur om, moartea a domnit. Acum nu trebuie să vă explic ce înseamnă să fii robit de moarte. Uitați-vă la oameni cu patrie. La un bețiv, la un drogat, la un afemeiat, la unul care nu se poate desprinde din ecranul computerului, la unul care este la jocul de noroc și și-a jucat și casa și nevasta și viața și s-aruncă de la etajul 3 al băncii în cap pentru că a furat bani ca să-i joace la jocurile de noroc. Ce forță imensă are cel rău. Deci, toți am gustat într-un fel sau altul puterea morții. Și textul continuă așa. Cu mult mai mult. Cu mult mai mult. Sau cu cât mai mult. Deci viața, dragii mei, noi nu putem avea nicio scuză că puterea aceasta nu-i de ajuns. Dumnezeu ne-a descărcat tot ce se trebuie descărcat în viața noastră. Ceva la noi lipsește. Pentru că Scriptura spune cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul de neprihănire vor domni prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Prin Adam stau în robie. Prin Hristos pot fi eliberat. Deci, Pavel, într-o astfel de Evanghelie credea, o astfel de Evanghelie călătorea și o astfel de Evanghelie propovăduia. O Evanghelie care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Suntem aici foarte mulți și diferiți. Probabil că majoritatea spunem, suntem pocăiți, născuți din nou. Dar, dacă ne uităm în adâncul ființei noastre, toți mai avem nevoie de mântuire. Mântuirea nu s-a terminat. Mântuirea din tot felul de lucruri. Discutam cu cineva cât de repede depinde de televizor. Wow! Imagine! Poate fi și internetul. Ce repede depinde este mântuiești din asta. E o luptă cumplită. Ei, Scriptura ne spune, Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea, spuneți cu mine. Fiecăruia. Nu este unul în sală care să nu poată fi mântuit prin această Evanghelie. Dacă iese pe Scriptură, dacă iese pe ce spune Pavel și dacă există un Dumnezeu drept. Deci, în asta Evanghelia către romani. Desigur, Evanghelia o găsește în Scriptură în foarte multe feluri afirmate. Dar sunt câteva cărți în care Pavel nu trebuie să stingă focul. Deci nu e un pompier în care probleme uriașe la Corint trebuie să răspundă la nu știu câte întrebări sau dezbinări în altă parte, în Coloseni. Au venit evrei și au înghițit și filozofiile viacului acestuia. Și el trebuie să scuture, deci să taie aceste tentacole. În Epistola către Romani își trimite scrisoare de acreditare la Roma, unde vrea să ajungă, unde nu fusese și unde știe că bârfele au ajuns mai repede decât el. Știe că bârfele legate de el au ajuns mai repede decât el. Și atunci își așează scris într-o formă ordonată, sistematică, gândurile cu privire la Evanghelie. Dacă e să pornești de undeva, probabil că de aici trebuie să pornim, din Romani. V-am spus care sunt pericolele. Trebuie să cunoști mult din Vechiul Testament, să înțelegi cartea. Dar pornind din Romani, îți creezi cadrul în care poți aduce pe urmă informația din multe alte cărți. Și haideți să începem cu, citirea cărții. Pavel, roba lui Iisus Hristos, o Evanghelie care te aduce în robia lui Hristos. Wow! Majoritatea spune, n-am nevoie de ea. Pavel spune, este cea mai eliberatoare Evanghelie. Roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Pavel își definește slujba prin această frază. Sunt chemat, mandatat, pus deoparte ca să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu. Pe urmă el vine și înșire câteva lucruri legate de această Evanghelie, ca să ne ajute să ne orientăm. Spune, această Evanghelie a fost făgăduită mai înainte prin prorocii săi de Dumnezeu, a fost făgăduită în Sfintele Scripturi. Cu alte cuvinte, Pavel spune, n-am nimic nou de pus pe piață. Eu nu vin acum să inventez o Evanghelie. Am măturat un legământ, vechiul legământ, am măturat într-un fel Vechiul Testament, acum suntem în perioada Noului Testament și Evanghelia ține spațiul nostru. Nu cunoaște spațiul Vechiului Testament, spune Pavel. Eu n-am așa ceva. Nici nu propovăduiesc așa ceva. Evanghelia pe care eu o propovăduiesc este făgăduită de Dumnezeu mai înainte, în Sfintele Scripturi. În Sfintele Scripturi, prin prorocii săi. În mod evident, Pavel se referă la Vechiul Testament. Pe oameni vine și spune, Evanghelia mea nu e o teorie, ci Evanghelia mea este o persoană. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere, că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Prin învierea morților. În al treilea rând, Pavel spune, prin acest Hristos înviat din morți, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, am primit harul și apostolia să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile. Aș vrea să notați cele trei elemente care le scot din text. Dacă vreți să predicați aveți aici cele trei puncte ale predicii. Predica va fi destul de lungă, va dura câteva ore bune, dacă vreți să o detaliați. Dar, în primul rând, sunt rădăcinile Evangheliei. În al doilea rând, este esența Evangheliei. Și al treilea rând, este scopul Evangheliei. Notați, vă rog, dacă vrei să înțelegi Evanghelia lui Hristos, trebuie să-i cauți rădăcinile în Vechiul Testament. Până n-ai armonizat cele două, până atunci nu ai Evanghelia lui Hristos. Probabil de aia lipsește puterea din ea. În al doilea rând, esența Evangheliei vizează o persoană, pe Domnul Iisus Hristos. Nu o teorie, nu o teologie pe care se certă, ci o persoană care ia să ne închinăm. În al treilea rând, scopul Evangheliei este să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile. Dacă v-aș întreba, este mântuirea în lumina Scripturii? Prin credință? Pavel spune, nu. Nu-i prin credință. E prin ascultarea credinței. Pentru că și dracii cred și se înfioară. Și credința fără fapt este absolut zadarnică. Și să nu spuneți ca Luther că Iacov n-are dreptate. Iacov vorbește în același ton cu Domnul său, cu Domnul Iisus Hristos. Deci Pavel n-a fost trimis să aducă la credință toate neamurile, pentru că toate neamurile sunt la credință deja. Nu există o ființă pe fața Pământului care să lipsească credința, dar orice credință mântuiește. Eu am crezut, când m-am uitat aseară, când începe să ploaie și că ieri era un polei în Cluj, că strângea închetul, că în dimineața aceasta vom ajunge cumva la Oradea, stăvit să fie Domnul peste noi aici. Așa mai am crezut, sau mai cred încă, că nevastele nu mă așteaptă deja la casă și de seară voi ajunge acasă. N-aș putea trăi fără credință, dar asta nu mă mântuiește. Puteam să am un accident, pot să mor pe de acasă. Nu despre așa ceva e vorba, este vorba despre o credință ancorată în Hristos care mă duce pe genunchi înaintea lui, o credință ca lui Toma explicată în cele trei arătări ale din Ioan. O credință care mă duce pe urmele lui Hristos, mă face să asculte Hristos. Dar toate la rândul lor, haideți să începem să sondăm rădăcinile Evangheliei. Deci, descoperirea rădăcinilor Evangheliei mă ajută să propovăduiesc o Evanghelie completă. Nu uitați ideea cu programul și cu fișierele. Ori le încarci toate, în ordinea care programatorul le-a gândit, ori programul tău arată frumos, sună frumos, ai gândit bani pe el, dar nicio putere, nu funcționează. Deci, o Evanghelie completă. Întrebarea simplă este, unde trebuie să încep și unde trebuie să termin? Ca să spun că am propovăduit Evanghelia. Este vremea în care se fac evanghelizări. Bine am auzit. Da, peste tot, prin țară. Așa s-o mișcă. Se fac evanghelizări. Am fost și eu chemat să vorbesc la mănășturi. Eu am zis, avem o săptămână de evanghelizare. Trei zile de rugăciune, joi, vineri, sâmbătă, duminică, vom chema diverse oameni din țară. Eu trebuia să încep și întreb pe cel care vă spune, că suntem prieteni în primul săptămână. Care e tema? Cum vreți să o abordați? Oh, Duhul Domnului va rezolva lucrul ăsta. Am zis, ce pot să răspund eu la chestia asta? Cum să mă lupt eu cu Duhul Domnului? Da, El le aranjează, chiar dacă noi nu ne gândim ce am văzut. Dar cel care a prezentat prime sale de evanghelizare, a venit în față și a spus, foarte serios, era aripina biserică. Ați venit să auziți cea mai frumoasă poveste de dragoste. Cum n-ați auzit în viața dumneavoastră cea mai frumoasă poveste de dragoste? Vă mă gândeam. Eu m-am pregătit să încerc România lui Dumnezeu să descoperă din cerul pe oameni de ce se cum se potrivește cu cineva care mi s-a făcut. A trebuit să o scad cumva și să spunem. Toate povestea au zis mai târziu, dar mâna asta, rolul meu acum. Pentru că o Evanghelie care începe cu Jesus loves you, dragii mei, este un simplu anestezic la toate păcatele și neascultările noastre. Deci e adevărat ce m-am spus. Dar nu acolo începe Evanghelia. Nu acolo începe Evanghelia. Ca Evanghelia să fie completă, trebuie să o încep de unde trebuie. Înțelegerea esenței Evangheliei mă ajută să povestesc o Evanghelie corectă. Dragii mei, poate vă veți supăra pe mine. Poți să faci din oameni baptiști cu grămadă, unul după altul. Sunt o biserică baptistă, dacă aș fi la pentecostală, aș fi vreo să fie. Dar poți să faci baptiști cu grămadă. Pentru că religia nu mântuiește pe nimeni. Toate sunt preselețele noastre. Îți place stainia. Eu m-am născut în ea stainia, slujesc în ea. Dar ferească Dumnezeu să cheme oameni la baptiști, la ortodoxi, la catolici, la pentecostali. Faptul că de mulți dintr-un loc în altul nu înseamnă că ai înțeles esența lucrurilor. Esența lucrurilor de face cu o persoană care a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a înviat la zi treia zi după Scripturi. Dragii mei, orice biserică creștină care se abate de la aceste două lucruri esențiale a ieșit în afara perimetrului vieții. O Evanghelie corectă este focalizată pe relația cu Domnul Iisus Hristos. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu, faceți ce vă poruncesc eu. Scopul Evangheliei, când îl înțeleg, mă ajută să propovăduiesc Evanghelie corect focalizată. De cele mai multe ori pregătim oamenii învățându-i lucruri din Romanul 1 la 11. După ce toate astea le știm, după ce toate certurile teologice s-au liniștit în Romanul 1 la 11, Domnul Iisus Hristos dă și ne așteaptă în Roman 12:1. Acolo e. Evanghelia și-a făcut efectul în viața mea. Dacă trupul meu este adus pe altar ca o jertfă mie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Dacă nu, e o teorie. E o teorie, poate fi adevărată, dar nu și-a făcut lucrarea în viața mea. Deci sunt corect focalizat. Dacă nu mă las până când omul pe care îl evanghelizez nu ajunge unde trebuie. Domnul Iisus când ne-a trimis în lucrare, ne-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile. Cum se fac, Doamne? Unu, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Dumnezeu, este baptistierul. Aici trebuie să-i cuvânt pe oameni. Asta e un proces de viață. Așa e. Un proces de viață. Și pe oameni textul spune, învățându-i să păzească, să asculte, să păzească tot ce v-am poruncit eu. Nu-i suficient să invest. Noi ce facem? Am pus accentul pe verbe, botezându-i, vom reveni la lucrul acesta, aveți acolo un baptistier, bum, bum, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, am terminat primul aspect. Și pe urmă, îi punem, uite aici, în bănci. Am pus un amivol, mai gând de acolo, predici după predici, și pe urmă ne-am făcut datoria. Habar nu avem cum trăiesc oamenii, nu interesează prea mult, disciplinarea nu se mai practică în biserici, relația nu mai există, părtășia curățească s-a dus. Și ne mirăm că lipsește puterea. Dragii mei, ce să vină oameni? Dacă îmi cer cu nevastele, îmi bat copii, fur de la servici, dacă am o minte spurcată și mă uit la ce nu trebuie la televizor și în listă, dacă mă caută ceva prin casă, la ce să vină oameni? O Evanghelie corect focalizată este trupul jertfă pe altar, pe altarul zilului trupul de Hristos. Asta a fost introducerea și aș vrea să le luăm pe mine. Știu că să mi se adune supărare și eu nu mă supăr dacă mă opriți. Dacă ridicați o mână și puneți întrebări, sunt dispus să pun deoparte ce am pe computer să discutăm. Dar este extrem de important să nu credeți o boabă din ce vă spun. Să aveți o inimă ca pe reenilor, să mergeți acasă, să verificați dacă ce v-a spus, ce să nu este așa. Rădăcinile Evangheliei. Observați, am fost pus deoparte să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, pe care o făgăduise mai înainte, prin prorocii săi, în Sfintele Scripturii. Când stau în Noul Testament și vreau să mă mut în Vechiul Testament, să trec un prea înapoi în Vechiul Testament, din Roman, aș putea alege două cări. O cale este calea citatelor. Dacă n-ar exista citate în Roman, aș putea spune că Pavel n-a cunoscut Vechiul Testament. Dar el a crescut în el, era rabin. El n-avea Noul Testament. Când spune toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, el nu se referă la Noul Testament. El se referă la Vechiul Testament, pentru că asta o avea. Și atunci, ca să trec înapoi, m-aș putea folosi de punțile pe care el le-a aruncat. Citatele din Vechiul Testament. Și uitați-vă la o statistică. Probabil că sunt mai multe. Dar statistica asta îmi spune că el citează de 60 de ori din Pentateuch, citează de 33 de ori din Psalm Și pe urmă tot vestul citat din prorocii mari și prorocii mici. Și dacă aș lua statistic citate lui Pavel, văd interesul lui pentru Pentateuh, pentru cărțile lui Moise. Dar este un alt lucru pe care trebuie să-l lămurim. Pentru că toți veți spune, o, dar Isaia e foarte important pentru Pavel. Zic, amin, amin, este foarte important. De ce? Pentru că Isaia este Evanghelia Vechiului Testament. Isaia este evanghelistul Vechiului Testament. Acolo am Isaia 53, cântecele robului Domnului. Cum să nu fie important pentru Pavel? Dar, dacă mă gândesc la felul în care s-a construit Scriptura, atunci temelia Scripturii este Pentateucul. Ce fac psalmiștii? Psalmiștii meditează asupra teologiei legământului. Cântă pe Dumnezeul legământului, relația lui Israel cu Dumnezeu. Asta e la rând. Când spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Măi, David, unde știi lucrul acesta? A încheiat cu noi un legământ, suntem lumina ochilor lui. Deci psalmii, dacă n-ar exista pe Tateucul, n-ar exista nici psalmii. Dar ce sunt prorocii? O prorocii umblă prin cetate în momentele de criză. 460, acolo că se cam termină, 860, 400 de ani. În jurul celor două momente majore de criză, robia siriană și robia babiloniană. Și prorocii vin pe scenă, trimiși de Dumnezeu, pentru că a fost călcat în picioare legea, a fost călcat în picioare templul, și ca Dumnezeu să nu trăznească cu mânia Lui, le mai dă ultima șansă. Printre proroci. Dar prorocii poartă în desagă, binecuvântări și blesteme. Dacă n-ar fi predat cu legământul, n-ar exista proroci, n-ar avea din ce și predica predicile. Observați, pe temelia Pentateucului se reazănă și psalmii și proroci. Dacă mă întorc înapoi, ar trebui în mod normal să dau la Pentateuch toate celelalte. Și dacă ar fi să caut undeva, să încep să sondez rădăcinile vechi testamentale ale epistolei către romani, probabil că cel mai cinstit mod este să mă întorc înapoi la Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, la Pentateuch. Dacă citatele ne aduce înapoi în texte, sunt două teorii în teologie. O teorie spune că autorii Noului Testament au citat din Vechiul Testament aiurea. Au scos textele din context, le-au schimbat cum le-au plăcut, ca să se potrivească ideilor lor despre un Hristos înviat din moarte, care evreii nu cred. Vechiul Testament este al lor. Alții vin și spun, nu. Autorii Noului Testament, când citează din Vechiul Testament, chiar dacă citează din memorie, niciodată nu strică contextul teologic al textului din care citează. Eu sunt partizanul celui de-al doua idei. Eu nu cred, dragii mei, într-un Dumnezeu care nu-și poate insufla pe un apostol Pavel să nu strice cuvântul lui Dumnezeu. El nu citează din ale vecinului, citează din ale lui Dumnezeu. De ce ne certăm între noi? De ce ne vorbim de rău? Pentru că scoatem cuvintele din context. Dacă vreți să mă răstigniți, în ziua de astăzi vă dau o mie și una de ocazii să o faceți. Scoateți textele din context și să aici. Am prea multe cicatrice ca să mă mai sper de două, dar vreau să vă spun că asta este o practică absolut curentă în teologie. Ea e orice lucrare, te uiți la bibliografie, 200 de cărți citate, ca să fim serioși. Deschidem la pagina cu tare, scoatem de acolo și le punem la oaltă. Nici nu măcar nu putem să cântărim toată lucrarea cuiva, dar aminte să cităm corect. Când Pavel citează din Vechiul Testament, știe că se atinge de cuvântul Dumnezeu, dragii mei, el se descalță ca și Moise în fața Duhului aprins. Și o face într-un mod extraordinar. Regine se primit la tipar, unul Corinteni, și tocmai am o discuție destul de aprinsă pe tema asta cu cineva. Și Duhul Dumnezeu mi-a spus, pierzi un pic de timp, dar ce-ar fi să verifici toate citatele lui Pavel din primele patru capitole din Corinteni? Dragii mei, citează extrem de divers. La Ezechia, la Iov, la Psalm, la Ieremia. Citează din Exod. Peste tot citează Pavel. Spre surprinderea mea, și am putut să fac lucrul acesta pentru că parcursesem toate cărțile, spre surprinderea mea am văzut că niciodată nu a venit strică contextul Biblii Testamentului. Și am întrebat, cum e posibil lucrul acesta? Cât de bine trebuia să știe Scriptura? Eu mi-am adus aminte de o experiență din Israel. Eram în Ierusalim între Paște și Rusalii, se apropia Rusalii. Și pentru că am fost o organizație Army Center, Army poporul meu, fostesc poporul meu din Hosea, n-am știut cine sunt. Nici până ziua de astăzi n-am știut cine sunt. Și am fost duși la toate sinagogile. Dar eu am lucru ciudat în sinagogi. Deși noi ne-am ales că aveam un balcon, dar eu ce căucat între ei. Dragii mei, fiecare sinagogă, oriunde era, nu știu, nouă bărbați, sau cât trebuie să fie ca să se poată fi constituit o sinagogă, poftim?
10.
Peste tot auzeai citindu-se legea. Și în perioada dintre Paște și Rusalii, ei iau genesa până de Luteronom și o citesc în rând. A fost superb să uiți la ei. A fost costumul cărții din Sfânta Sfintelor, în dulap, purtată prin sinagogă. Toate bărbații au pus ciucurii veșmintelor, au săritat ciucurele. După care legea a fost desfășurată surul pe o masă mare. În cele două colțuri ale mesei erau doi rabini bătrâni cu ora în formă de carte. Și veneau din sală oameni și citeau. Și ceilalți doi se verificau. Ca să citești trebuia să intonezi cititul. Dar a fost fantastic să te uiți la o adunare întreagă, la o sinagogă întreagă care stă și ascultă legea. Ascultă legea în fiecare an. Înseamnă că pentru un rabin, probabil, cele cinci cărți erau de aici. Trebuie să le știe prin afară. Le știe prin afară. Dar nu era suficient doar să înșiri cuvintele. Trebuia să și înțelegi lucrurile de acolo, ca să nu strici când citesc, când folosești. Acum nu e adevărat pentru toți rabinii, când vă uitați în Mișna, pentru că vă ziți la legile care le-au inventat ei. Dar probabil că am putea căuta tipare în Vechiul Testament. Tipare pe care Pavel le avea și pe care a putut să construiască apoi Evanghelia lui Hristos. Haideți să mergem mai departe, să vedem cum este posibil așa ceva. În primul rând, în Romani 10:4, Pavel ne spune că Hristos este sfârșitul legii, traducerea Cornilescu, este telosul, împlinirea legii. Hristos este împlinirea legii. A fost o lege, legea a arătat spre Hristos, l-a prefigurat pe Hristos, când a venit Hristos, s-au împlinit toate aceste prefigurări. Cu alte cuvinte, Hristos a venit să pună un punct la ceva, să deschidă realitatea, umbra a trecut. Dacă așa stau lucruri, aș putea pune față în față legea și pe Hristos. Și ar trebui să existe o corespondență între cele două. Dacă sunt reflectoare astea puternice, trebuie să mă uit în jos, nu în sus. Dacă mi-aș pune palma în fața unei lumini și s-ar proiecta umbra pe perete, există o legătură între palmă și între realitate și umbră. Oricât deformată ar fi umbra, există o legătură între ele. Așa e, dragii mei, Hristos și legea. Hristos însuși, sub lumina lui Dumnezeu, s-a proiectat pe pământ. Hristos însuși. Adică întregul sistem care asigură apropierea noastră de Dumnezeu. E acolo în Vechiul Testament, dar este doar umbră, doar o prefigurare. A trebuit să vină realitatea care a aruncat umbra pe pământ. Și de aceea, dacă vă uitați la imagine de mai sus, imaginați-vă un cort ceresc. Și atunci când Moise este chemat pe munte, timp de 40 de zile, să primească tablele legii, el a fost chemat să primească și planurile cortului. După chipul care ți s-a arătat pe munte. Pe munte s-a dat harul să vadă o realitate cerească. El a făcut o replică pe pământ, dar este doar o umbră, o prefigurare a lucrurilor care aveau să vină. Și acest aveau să vină este Hristos. Când cobor pe pământ, în Vechiul Legământ, crucea desparte istoria în două, Vechiul și Noul Legământ, când cobor pe pământ, pot să ridic o mână, am cinci elemente esențiale care circumscriu cadrul care asigură apropierea omului de Dumnezeu. În primul rând este un templu. Templul este interfața dintre omul păcătos și Dumnezeu credincios. Domnul care locuiește între heruvim era Sfânta Sfintelor, pe chibot, între aripile heruvimilor. Dar oricine s-ar fi apropiat cu nebăgarea a fi murit. Acum nu te puteai apropia decât după porunca Domnului, în condițiile impuse de Dumnezeu. Țineți minte pe Nadab și Abihu. Aș dări în prezența lui Dumnezeu. Deci era un templu. În templu era un personaj central, marele preot, garantul legământului. Marele preot era obligat să aducă dimineața și seara. Marele preot nu era jertfa israeliților. Trebuia să aducă jertfa necurmată. În baza jertfei necurmate se garanta prezența lui Dumnezeu în mijlocul taberei, nu în baza jertfelor aduse de israeliți. N-au nimic cu asta. Israeliții nu puteau aduce o jertfă, nu puteau prefigura adevărata jertfă. Focul nu era voie să se stingă pe altar niciodată. Până dimineața când venea preotul să curețe altarul, le venea lumina flăcărilor de pe altarul jertfei necurmate de seară. Între cele două se aduceau toate jertfele de peste zi. Dar jertfa care îi interesa pe Dumnezeu era adusă de mare preot. Deci am templul, marele preot, jertfa, trei din ele. Pe urmă, curățirile. Ca marele preot se poate veni înaintea Dumnezeu. Se îmbăia, intra în cort, se îmbăia, ieșea din cort. Nimic de afară nu putea fi dus înăuntru, nimic dinăuntru nu putea fi adus afară. Dar tot trebuiau lăsat de acolo. Era un simbol prin care Dumnezeu vorbea poporul despre sfințenia Lui. Și pe urmă erau sărbătorile cele cinci lucruri, circumscriu legământul. Le găsiți toate în Exod și Levitic. Acum, dacă umbra aceasta are vreo legătură cu realitatea, atunci trebuie să fac transplantarea acestor cinci elemente în Noul Testament, ca să circumscriu noul legământ. Cel mai important lucru din asta este marele preot. O să luați am un mare preot aronic în vechiul legământ și eu am un mare preot Melchisedechian în noul legământ. Un alt fel de mare preot, cu o alt fel de jertfă, într-un alt fel de templu, cu o alt fel de curățire, pentru o alt fel de sărbătoare. Pentru altfel de sărbătoare. Dar Evanghelia lui Hristos nu e un lucru nou. Evanghelia lui Hristos a fost pregătită, prefigurată, vorbită de Dumnezeu prin proroci în Sfintele Scripturi de secole în șir. De secole în șir. Dacă ar fi să vă duc înapoi, ar trebui să vă duc la Geneza 3:15, proto-Evanghelia. Dar ca Dumnezeu să rostească Geneza 3:15, trebuie să existe o realitate cerească. Pavel nu spune că în El, în Hristos, a fost aici înainte de temerea Lumii. După ce? Deci alegerea a fost precedată, inclusiv de acceptarea lui Hristos să devină jertfă și mare preot. Și toate acestea a fost precedată înainte de temerea Lumii. În mod evident, Pavel nu aducea un lucru nou în istorie. Dacă ar fi să desenez teologia templului, pentru că pământului rotund, am fost și eu linia asta care curge și măsoară timpul. Aveți o linie orizontală și două săgeți, una sub linie, cealaltă se oprește deasupra liniei. Linia asta este linia intrării păcatului în lume. Înainte ca păcatul să fie intrat în lume, nu exista templu. Omul avea în răcoarea zilei o părtășie directă de mijlocile cu Dumnezeu. A venit păcatul, a venit alungarea din Eden. Ca Dumnezeu să poate reprimi pe om cât pe cât în prezența Lui, a trebuit să se creeze această interfață care mijlocește relația dintre Dumnezeu Sfânt și un om păcătos. Dar observați, au existat cortul lui Moise, templul lui Solomon, pe urmă Zorobabel a venit și a zidit ceva și Irod cel Mare a reconstruit și a lărgit și a frumusețat și pe urmă Titus a dărâmat totul. Și asta termină istoria templelor de piatră. Și pe urmă urmează un alt fel de templu. Domnul Iisus Hristos în Ioan 2 este în templu și se ridică în picioare și strigă în auzul tuturor. Stricați templul acesta. Și în trei zile îl voi zidi iarăși. Și jos nota editorială vorbea despre templul trupului său. Dragii mei, până la Domnul Iisus Hristos dacă Dumnezeu, divinitatea, ar fi coborât în om, în apropierea noastră, dacă n-ar fi existat această interfață care să oprească focul mâniei lui Dumnezeu. Orice atingere lui Dumnezeu ar fi prăjolit pe păcătos. Era nevoie de un alt fel de trup, un trup neatins de păcat. Un trup care să nu care cu el istoria lui Adam, ca Dumnezeu să poată locui trupește. Toată plinătatea Dumnezeirii să poată locui trupește în Hristos. Dar o poveste bună. Cei ce suntem ai lui Hristos, am putea citi cu atâta bucurie Efeseni, capitolul 3, versetul 19. Dacă citește, rog, Efeseni 3, știu eu bine, a rămas doar pe scapă. 3, 19. Pavel vorbește niște termeni extraordinari și se referă la noi.
Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu.
Plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, după care urmează ceva în Biblie.
Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor.
Cred că va avea o rapire. Să facă Dumnezeu nespus mai mult decât. Și el spune, plin de toată plinătatea, mai este ceva plus de atât, plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Este fascinant. Intrați într-un templu de piatră în Vechiul Testament, oricât de frumos e, orice cât de frumos cât de frumos, știți că acolo, dincolo de perdea, este un Dumnezeu care e un foc mistuitor. Și o teamă incredibilă. O teamă incredibilă în sufletele noastre. Pentru că de Dumnezeu acesta nu le poți atinge în niciun fel. Sângele taurilor și viseilor nu e suficient ca să le pregătească pentru întâlnire cu Dumnezeu. Dar veniți vă din templul de pietre vii și opriți-vă în dreptul Domnului Iisus Hristos. Știți primul lucru care i-a învățat Domnul Iisus pe ucenicii, încă nu vrei să le cruce. I-a învățat să spună, Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele tău, și e un lucru la un Dumnezeu care undeva e dincolo de perdea și îmi fac un pas înapoi cu fiecare cuvânt care rostesc, ci stric și vorbesc Tatălui meu spre care aleargă. Și Scriptura spune că prin moartea lui, perdeaua lui înăuntru, care este trupul lui, s-a desficat. Și o cale nouă și vie s-a deschis până în prezența lui Dumnezeu. Wow, pe credeași într-o biserică, pe tipul ăla Baptista striga, Haleluia! Până în prezența lui Dumnezeu, să vii acolo, avem intrare slobodă, în locul preasfânt, care în cea nouă și vie, pe care ne-a deschis el prin trupul său. Templul de pietre, vii, ce diferență. Și asta este diferența dintre vechiul și noul legământ. Acum, dacă m-aș întoarce înapoi în Roman, uitat că sunt în Roman, nu în Pentateu, dar uitați-vă la cât din Pentateu a cărat Pavel în Roman. Și de aceea am pus întrebarea, nu cumva există tipare pe care el ca rabin, mai ales după întâlnirea lui cu Hristos pe drumul Damascului, în cei 3 ani în pustie, a început să le vadă. Să le vadă. Asta s-a întâmplat cu autorii Noului Testament, care erau toți cunoscători ai Vechiului Testament. Întâlnirea cu Hristos a făcut un clic în mintea lor. Și tot Vechiul Testament a primit o altă culoare, o altă dimensiune și au început să vadă ceea ce nu văzuseră înainte. Uitați-vă în Genesa. Acolo am rădăcinile păcatului. Fructul oprit, alungarea din Eden, prima crimă, dezastru imens pe care îl aduce păcatul, dragii mei, peste omenire. Dumnezeu se scârbește de toată omenirea și spune, m-am săturat, am să nimicesc tot ce are sutare pe pământ. Vine potopul, renaște pe om istoria, dar... Deci rădăcinile păcatului sunt în Genesa. Poate în capitolul 5, versetele 12 la 21, și poate că citirea textului nu ne strică.
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, puncte, puncte, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Totuși, moartea domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră, printr-o călcare de lege asemănătoare cu lui Adam.
Observați de unde mă duce. Moartea domnit de la Adam până la Moise. Acum Moise vin judeca. Moise este în exod, acolo se naște. Și de acolo continuă istoria lui. Dar el mai de la începuturile istoriei și mă duce până la Moise.
Care este o icoană preînchipuitoare a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi primind mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca printre acel unul care a păcătuit. Căci judecata venită de la unul a adus-o sânda. Dar darul fără plată, venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare.
Păcatul a adus o sânda, Hristos a adus o hotărâre de iertare. Ce diferență între cele două? Aici moartea venită automată, aici viața vine la cerere.
Dacă deci, prin greșeala unui singur, moartea a dobit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Banca și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala. Dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult, pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
Tot în Genesa și revărsarea mâniei lui Dumnezeu e suficient să mă gândesc la potop. În 1.18 spune, mânia lui Dumnezeu se scoperă din cer împotriva oricărei necinstirii a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuirii a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirii lor. Și textul continuă dovedind din 1.18-20 dovedind vinovăția întregii omeniri. Dar dacă aș vrea să am o imagine a judecății, aș putea spune potopul a fost un cataclism. Dacă vreau să am o imagine a judecății, trebuie să vină în exod, trebuie să vină noaptea ieșirii din Egipt, să văd pe Îngerul Domnului trimis de Dumnezeu însuși, să omoare întregul Egipt, fără discriminare. Evrei, egipteni, tot ce-o fi acolo. Dar era o moarte prefigurativă, ca în Noul Testament, cu cei doi care au căzut în fața lui Petru. Dacă ar fi continuat Dumnezeu, nu ar exista nici unul dintre noi. Dar Dumnezeu s-a oprit. Ne-a spus doar ce urmează. Așa s-a întâmplat în Egipt, prin moartea întâiului născut. Imaginați-vă pe Îngerul Morții trecând prin Egipt. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. De ce? Din pricina păcatelor care sunt acolo. Am dovedit că nu este niciun om de pregătit, niciunul măcar. Singurii care au scăpat prin credință, până în sângele mielului pascal, pe ușorii ușii. Deci a fost scris Leviticul. Când deschideți cartea Levitic, acolo, la Exod, vom rămâne mult mai mult și vom discuta în detaliu. Levitic începe așa. Dacă cineva vrea să apropie de Domnul, Domnul a vorbit lui Moise din cortul întâlnirii. Până acum nu s-a putut apropia decât Moise, Aron și câțiva pe aproape. Preoții făceau în jurul cortului un cordon de sânge, ca nu cumva focul mâniei lui Dumnezeu să izbucnească împotriva taberei. Erau cei cumpărați cu sângele mielului pascal, cei care înlocuiau pe întâi născuți leviții în jurul cortului. Dar în Levitic se spune, poate veni oricine, oricând, dar nu oricum. Și urmează toate înduielile, toate cerințele lui Dumnezeu, ca să mă pot înfățișa înaintea lui. Acum să vin în prezența lui Dumnezeu, vin în prezența lui Dumnezeu de cel mai multe ori din pricina păcatelor care te-au copleșit. Erau cinci feluri de jertfe. Jertfele de bunăvoie și jertfele obligatorii. Cele obligatorii erau legate de păcat. Când păcatul era în viața ta, trebuia să strigi, o, nenorocirule mine, cine m-a mai izbăvit de acest trup de moarte? Și atunci veneai la cortul întâlnirii, mulțumim fiul Său Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ei nu știau de Domnul nostru Iisus Hristos, dar știau de jertfa de ispășire care face posibil apropierea de Dumnezeu. Dar acolo, peste cort, se cobora slava Domnului. Șechina. Acolo Israel vedea prezența lui Dumnezeu. Moise intra și vorbea cu Domnul. Dacă ați luat capitole 7 la 8 până la sfârșit, acolo sunt capitolele Duhului Sfânt. 7:25, 24 este strigătul acela morții din noi. Și din 25 începe izbăvirea și Duhul, sau legea Duhului de viață, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, eliberat din nou, prin cortul întâlnirii, prin jertfa și mijlocirea Marelui Împreot. Majoritatea încep Evanghelia în 3:21 și o termină în Romani 8:39. De ce? În 3:21 spune, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. It's over! Fără lege. Despre ea mai prinsesc legea și prorocii, am citat corect. Wow, asta ne trebuie, nu? O neprihănire care să nu caute Dumnezeu tot timpul să facă sabaterile. Una care să vină fără lege, prin har, prin credință, un dar nemeritat. Din păcate transformat în desfrânare de cel mai multe ori. Și terminăm în sunt bine încredințat. Nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânie, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Nu vor fi în stare să mă desparte dragostea lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, Domnul. Amin! Amin. Treaba trebuie să pe rest. Restul nu-i pentru noi. Restul e pentru evrei. Capitolele 9 și 11, citiți comentarii pe romanii la rând. Nu știu ce să fac ideologic cu ele. Nu știu. Cum a spunea, toate atâtea probleme sunt din 9 la 11, câte acepe aici? Dar descurcă-te dacă te poți. Întrebarea este următoarea. Dacă 9 la 11 nu-i pentru noi, atunci, la întrebarea, ce să fac ca să fiu mântuit din roman? Ce mă spuneți? Ce să fac? Asta e pentru mine. Ce să fac ca să fiu mântuit? Ce mă spuneți din roman la întrebarea asta? N-aveți ce să răspundeți. Pentru că răspunsul vine în 10:19. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domnul și dacă crezi în inima ta, în zona via din morți, mă spui, vei fi mântuit. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea, prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Problema nu e cu versetul acesta. Problema e cu ceea ce urmează. Pentru că ceea ce urmează este tăierea din măslinul. Și asta e o veste care nu cape în Evanghelia noastră. Noi avem Evanghelia lui Jesus Christ. Cum anume? Dumnezeu care m-a înlătuit în măslin să mă tai afară. Poate? Nu știu cum. Dar dacă asta e Evanghelia lui Hristos și nu o povăduiești, plătești pentru ea. E indiferent ce teologie ai. Și atunci întrebarea este ce fac cu 9 la 11? Deci ne gândim paralel pe Tateucul cu Romanii. Pavel n-a niciun fel de problemă. Cum ai fi spus unui evreu, cartea în nume nu ține de istoria poporului tău? Ar fi ucis cu pietre. Doare cartea în nume. De ce? Pentru că o generație întreagă piere în pustie. Acolo avem definiția păcatului cu voia. În Levitic. Nici măcar din greșeală. Nu s-a uitat cu nicio ocazie afară. Dacă cineva păcătuiește fără voie. Înseamnă că nu există iertare pentru păcatul cu voia. Wow! Are sistemul corespondent în Noul Testament, da, de vrei. Dar din nou, carte, care nu știm ce să facem cu 6 și 10. Nu știm ce să facem cu ele. Și atunci, teologia noastră le bătură la margine. Dacă vreau să cunosc Evanghelie completă, n-aș vrea să o inventez eu. Pentru că vorbele mele n-au niciun fel de putere. Trebuie să ajung la adevărul Scripturii. Și atunci întrebarea mea este, Roman 9 la 11, ține de fișierele cerului, de programul lui Dumnezeu, sau este o paranteză? Ce spun ele? Dar dacă te-ai oprit în 8:39, spune, ce o stare să-ți vii să-ți frângi gâtul în 12, 13, 14, 15? Deci este mai tot și cu asta. Locul 39 a rezolvat absolut tot. Vreau să vă spun. Dacă Pavel a fost trimis să aducă la ascultarea credinței pe toți oamenii, atunci Dumnezeu, cum spuneam la început, stă și ne așteaptă în liniște până când toate dezbaterele și discuțiile noastre teologice, care oricum sunt în Romani 1 la 11, acolo sunt disputele noastre, nu 12 înainte. Când s-au liniștit, El ne așteaptă pe altar. Și ne așteaptă să punem în negoț ceea ce ne-a dat cu atitudine bună. Și atunci Deuteronomul îți spune ce să faci să nu repezi istoria părinților tăi. Este rolul Deuteronomului. Și Roman 12 la 15 este corespondentul acestui aspect. Observați, Pavel a adus nu doar versete, Pavel a luat tipare, pentru că el nu strică cuvântul lui Dumnezeu, altfel un mincinos. El spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Așa spune el, în Corinteni. Și atunci a adus întregul înțeles teologic din Pentateuch, l-a adus și a construit Evanghelia pe aceasta. Temelia Scripturii este Pentateuchul, Pentateuchul. Acolo găsim tiparele care guvernează relația omului cu Dumnezeu. Eu nu cred că pot să înțelege relația cu Dumnezeu în mod corect. Dacă nu armonizez și nu-ți verifici teoriile din Noul Testament în prefigurările vechi testamentale. E mai simplu, dar în Vechiul Testament, pentru că imagini. Nu rămâi acolo, vin în Noul Testament, pentru că nu vreau să stau în lumea umbrelor. Eu nu pot fi în legea lui Moise, am despărțit de Hristos și am crezut din Har, dar vreau să văd din ea, cum îmi spune Pavel. Toată Scriptura e suflată de Dumnezeu de folos. Învețe să trece, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Am opresc. Pentru că acum intrăm în Pentateuch. Dacă sunt întrebări, sunt binevenite. Cei care veniți cu noi de mai mult timp la toate astea, le știți că vă spun lucruri noi. Dar sunt bucuros să stau să întrag și eu sufletul.
Până aici, când ați rostit cuvântul legea, ați referit un sistem Vechiului Testament, sistem cu templu, mare preot, sărbător, curățuit, sărbător, jertfe.
Veți vedea că în Roman,
legea, da, mai departe,
în Roman, Pavel folosește termenul, cel puțin cu patru sensuri. Când zici, Hristos este sfârșitul legii. Nu poți să spui, Hristos este sfârșitul lui să nu furi. Poți să spui așa ceva? Poți să spui, Hristos este sfârșitul lui să nu curvești? Da. Nu poți să spui lucrul acesta. Și atunci te întreb, ce vrea să spune Pavel? Eu cred că Hristos și legea sunt puși față în față. Și sunt două sisteme. Aș putea spune, legea este cadrul care ne asigură apropierea de Dumnezeu. Ca eu, om păcătos, să pot veni la Dumnezeu legea, ce cum scrie condițiile în care pot să mă apropii de Dumnezeu să nu mor. Și aici, între toate lucrurile pe care am spus, dacă am deschis Vechiul Testament, vei vedea că legea e folosită de foarte multe feluri. Legea poate fi Decalogul, legea poate fi cele cinci cărți ale lui Moise, legea poate fi tot Vechiul Testament. Poate sunt și alte sensuri. Dar nu-i suficient să găsești un cuvânt în Scriptură, trebuie să vezi cum este folosit, care este uzajul cuvântul respectiv, cum îl folosește autorul. Și atunci contextul îți spune. De pildă, Pavel spune, s-a dat o neprihănire pe care de Dumnezeu fără lege. Doar câteva versete mai jos, el continuă, prin credință, desfințăm noi legea. Ferească Dumnezeu, spune. Măi, Pavel, ce vrei să spui? Pe toate astea trebuie să le pui la o largă. Sau când spune, căci nu sunteți sub lege, ci sub har. Lege, har. Sub lege este perioada Vechiului Testament. Sub har este perioada Noului Testament. Da. Dacă aș trage o linie, pui crucea la mijloc, înainte de crucea sub lege, pui crucea sub har. Sau, trag două linii paralele. Legea și harul. Da. Și pun, pot să fiu sub lege și sub har. Și pot să incisuiesc din ele. Cum e? Ce înseamnă asta? Veți vedea că acolo Pavel spune, a fi sub har înseamnă a nu fi sub acuzarea legii, sub puterea legii. Pentru că puterea Voidul morții este păcatul, puterea păcatului este
legea.
Cum adică puterea păcatului este legea? Păi până n-a fost dată o lege, am citit în Romani 5, păcatul nu era ținut de socoteală. Se crezi că șarpele nu era în grădină înainte ca Dumnezeu să-i dispus lui Adam și Eva din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci în ziua care vei mânca, vei mâine greșit? Ba era în grădină și ce făcea? Se tolănea la soare. Sau se cam vezi un copac sau nu știe ce formă avea. Dar era acolo. În schimb, era interesat de om, pentru că nu avea niciun instrument împotriva lui. Odinioare, până n-a fost dat o lege. Păcatul era mort. Când a fost dată legea, păcatul a înviat. De ce? Pentru că am văzut legea împotriva noastră. Și imaginați-vă dacă Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu, ce-o fi legea?
Puterea
păcatului. Nu poate fi puterea lui Dumnezeu. Și atunci puterea păcatului este legea. Când eu am călcat legea, Satanul nu face decât să ia călcarea mea de lege, să duc înainte la cerul, să zică al cui, al tău sau al meu. Ce poate zică Dumnezeu? El este plata pe care este moartă. Se iartă. Ups. Și atunci Romanul să vină să discute lucrurile astea pe îndelete. Din capitolul 6, Evanghelia pentru cel pentru pocăiți. Asta o se povedește. Astfel de săptămâni de evanghelizare pe făcut de dragii mei. Roman 6, la 15. După ce a intrat în această stare de har, pentru că majoritatea dintre noi așa trăim, să păcătuim mereu ca să se mulțească har. Unde s-a mulțit păcatul harul, s-a mulțit și harul. O să vii să fie Domnul. Ce vreau să mai fur un pic, mai mint, un pic, mai iubesc un pic, mai... cu două fețe, ce contează? Nu este un har. Și de aceea, Pavel, nu se oprește în cinci, ci după ce ai intrat pe poarte, atunci vine școala. Și vine capitolul 6, 7, 8, 9, toate astea. Este pentru cel născut din nou. Legea este termen esențial în carte. Dar nu aruncați textele în aceeași oală. Cei care studiați Scriptura știți că atunci când faci un studiu pe cuvânt, nu e suficient să găsești toate versetele în care găsești cuvântul respectiv. După aceea începe munca să împarți versetele în contexte similare. Dacă nu importi înțelesul dintr-o parte în alta și se creează o varză din tot ce faci, nu e suficient doar să iei să uiți la 513 ori apare cuvântul. Pe trebuie să grupezi contextele similare ca să nu distorsionezi înțelesul termenului. Genesis o carte extrem de simplă, are doar 50 de capitole și are trei ingrediente esențiale. Creație, cădere și răscumpărare. Acum vreau să vă spun un lucru, am învățat și eu cu greu. Nu la întâmplare îi spune la cuvântul lui Dumnezeu pâine și la Hristos cuvântul, Logosul, se numește pâinea vieții. Este cineva în sală care a mâncat o pâine proastă? Ați mâncat o pâine proastă? Sau careva din soții care a făcut o prăjitură care nici câinele nu mănâncă? Nu a ieșit, da? Wow! Ce supărare că se întâmplă. De ce se strică o pâine? Pentru că n-ai ingredientele necesare, proporțiile și secvența. Nu ai respectat fluxul tehnologic, spunem noi. Cred că pâinea vieții operează după exact același criteriu. Ca să ajungi la adevăr, trebuie să ai ingredientele necesare, proporțiile de text și ordinea în care se prezintă lucrurile. Secvența revelației, spun eu. Când mă uit în Genesa, care sunt ingredientele? Da. Creație, cădere și răscumpărare. Ce observați? Sau ce observație îți putem face legat de proporțiile de text? Dacă v-aș întreba despre ce este vorba în Genesa, cine ați răspunde? Despre răscumpărare. Toată atenția, tot spațiul este acolo dat răscumpărării. Dar acum am o întrebare. Dacă, și am și o confirmare în Noul Testament, din pruncie cunosc Sfintele Scripturii care pot să-l dea înțelepciunea care duce la creație. Nu. La cădere. Nu. La răscumpărare. La mântuire. Cu alte cuvinte, biserica întotdeauna știu că au cartea mântuirii în mână. Și Scriptura, când o deschizi, vorbește despre mântuire. Dar dacă Dumnezeu prin Moise a vrut să vorbească despre răscumpărare, despre mântuire,
Întrebarea este ce nevoie era de secvența creației către ordinea
fără.
Păi dacă n-aș fi căzut, n-aș avea nevoie de răscumpărare. Este cel mai simplu răspuns. Ca să știu din ce trebuie să fiu mântuit, trebuie să știu că sunt om căzut. De ce e greșit să încep evangelizarea cu Jesus? Loves you. If he loves me, good for him and good for me. Nu mai am nevoie de mântuire. Îs bine așa cum îs. Da? De aceea Pavel nu începe în Iisus te iubește, nu începe în 3:21, ci Pavel începe cu mânia lui Dumnezeu să descopere din cer împotriva oricare necistire a lui Dumnezeu. Este în California un evanghelist, Ray Conference, care ți-a zis careva din voi despre el. Avem un băiat care s-a întors la Domnul, a plecat în Canada și atâta foc are el, care răspunde la toată lumea. Și el a găsit materialul Ray Conference, un text de creativ, de pildă. Te duci în magazin și când îți scoți batista, sufli nasul, îți cade pormoneul din buzunar. Tu sufli nasul și uiți să-ți iei pormoneul și duci mai departe. L-a lăsat intenționat acolo. Pormoneul e foarte atractiv făcut și o bagnotă de $20 iese din ea. Nu există să vă ridice cineva la tine. Tu ai plecat, altul ridică, dacă strigă după tine, te întoarci și zici, ah, puteți să-l păstrați, că ești mai departe. Dar când deschizi pormoneul, ai cele 10 porunci și ai soluția lui Hristos. Pum! Au luat o monedă de un cent și au laminat-o. Și moneda de un cent a devenit un oval mic de la de așa. Și pe ea sunt scrise porunci de 10 porunci. Și-au dat seama că te-o strângă lupa și vreo scop să le citești și atunci au pus-o pe o bagnotă de dolar. Dar au tot felul de idei creative pe care, prin care încearcă să le prindă. Crezi de vizită. Te duci cu taximetru, șoferul creștin, și zice, dacă dată viitoare doriți să veniți cu mine, vă las cartele de vizită. O duce acasă și te uiți pe ea și scrie, departamentul scrie cu cele tare, 10 porunci pe verso și mesajul Mântuirii prin Hristos. Și lucrul de felul acesta, ei, m-am întrebat, de ce Ray Comfort are succes? Pentru că am înțeles că Evanghelia nu poate să înceapă de la Iisus te iubește. Trebuie să înceapă de la oglinda cuvântului care îți vezi murdăria feței, în care recunosc, da, am cancer, trebuie să mă duc la operație, n-am altă soluție. Până când n-ai acceptat boala, n-ai nevoie de medicament. Nu ai nevoie. Și de ce e la cine, care n-ar fi cădere acolo, nu se apropie de răscumpărare. Dar ce caută creația? Păi ei să aibă cap și coadă mesajul, cum spune noi. Ce e foarte interesant este că după ce Dumnezeu termină de făcut cerul și pământul, incluzându-l pe omul în toată povestea asta, el s-a oprit, s-a uitat la tot ce făcuse și iată că era foarte bun. Acum ce e foarte bine la Dumnezeu? Observați voi, nu citim Genesa, am citit Genesa, am studiat Genesa, cum teologisim de Genesa. Pe mesajul cărții, pe adevărurile fundamentale care le transmite, astea sunt lucrurile care le ia Pavel și care știa Pavel foarte bine despre care cu el în noul testament. Ce-i foarte bine la Dumnezeu? Un lucru pervertibil sau nepervertibil? De unde știți? A venit cădere. Secvența revelației îmi vorbește despre natura creației. Dacă n-ar exista o vedere, Dumnezeu, am putea spune, Dumnezeu a făcut un univers pe care noi să nu-l putem strica. Dar pentru că El a găsit o cale să ne lase liber să alegem între viață și moarte, între binecuvântare și blestem, creația Lui, incluzând relația cu Dumnezeu, atenție, creația Lui, incluzând relația cu Dumnezeu, sunt pervertibile. O, dar suntem înainte de răscumpărare. Adevărat, acolo discutăm. Sunt pervertibile. Deci am răscumpărarea prefațată cu secvența creație-cădere. Lumină întuneric. Spuneți-mi, puteți să vă culcați liniștiți fără să mai puneți o întrebare? Care e întrebarea care obligă Dumnezeu să o pui? Puțime, da. Dacă vechea creație a fost pervertibilă, o fi greșit Dumnezeu și acum a scris o erată și a inclus o nouă creație și a zis, acum nu e bine, nu mai poți strica, o poți strica, poate nu se sparge? Bă, n-ai răspuns la povestea asta. Cum am găsit răspunsul la prima întrebare? Cum e creația? Ce-i foarte bine lui Dumnezeu? Cum am găsit răspunsul? Citim mai departe.
Sigur. Scriptura se tălmăcește pe sine. Dacă Dumnezeu ridică întrebări și eu am nevoie de răspuns, sigur, răspunsurile sunt acolo. Și atunci am citit pur și simplu mai departe. Când pun întrebarea și de aici deja încărcătura explozivă a întrebării este uriașă, pentru că sala asta se împarte în două, așa, în două, ca un cutremur de pământ. În ce privește a doua întrebare, răscumpărarea. Mă vorbesc în termen, în termenul lui Dumnezeu. Cum o fi? Pervertibilă sau nepervertibilă? Unii zic da, alții zic ba. Se taie în sămi. Dar punct nu se pune la vărsarea de sânge. Că atunci coace. Istoria e ruptă în două. Ei, de cât se iau cărți de teologie să răspund la întrebarea asta? Trebuie să fac un lucru absolut simplu. Să citesc mai departe. Dacă să citesc mai departe, trebuie să vreau să vă spun, cele cinci cărți ale lui Moise sunt cele cinci volume ale aceleiași cărți, aceleiași cărți. Deci Moise a scris o carte pe traducul. Traducătorii Septuagintei au luat în bucăți. Și atunci eu sunt obligat să citesc cartea de la un capăt la celălalt ca să pricep mesajul ei. Deci Genesa mi-a spus un adevăr, natura primei creații, incluzând relația dintre om și Dumnezeu, este pervertibilă. Dovada este căderea, dovada este aruncarea din Eden, dovada este toate implicațiile păcatului. Cum este natura noi creații? A răscumpărării. Înainte de, dacă lăsăm să vezi ca fiaba, aș pune înaintea voastră trei modele ale mântuirii, ale răscumpărării. Primul model, cel mai drag din mele, este modelul tunelului. Dacă vin pe tiparul Pentateucului, ieșirea din robia Egiptului și ajungerea în țara promisă, în țara care curge lapte și miere. Egiptul, toate suferințele, păcatele, necazurile, da, slăbit să fie Domnul, prin sângele Mielului Pascal, am rămas în viață și am ieșit și am intrat în tunelul Harului. Și cum s-a terminat coloana de intrat în tunelul Harului, știți că atunci când treceau pe culoarul între ape, treceau Marea Roșie, stâlpul s-a mutat din față în spate, lumina pe spre evrei, arunca în tuneric spre Egipteni. Imaginați-vă stâlpul acela de nor și de foc a început să învârte și a devenit un ventilator uriaș care îi împingea în spate pe cei care veneau și îi împingea în față pe cei care erau în mijlocul mării. Și ei săracii care ștegeau sufletul cu copii, cu neveste, cu bunici, cu bătrâni, cu animale, să treacă prin mare, să nu-i ajungă evrei, când pe ultimul ventilatorul Harului i-a scuipat afară pe mare. Afară din trei ape. Vum! S-au uitat la cai și călăresc cum putesc pe ape. Ce mare lucru! Și Scriptura spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Cine știe versetul mai departe? Când avioanele vânătoare ies în luptă și îl vezi cum îl urmărește pe cel din fața lui și urmă îi vezi manșa și lock-out, pornește racheta. Cum a fost programată mânia lui Dumnezeu să lorească în cer? A fost programat să lorească în oameni? Nu. Din păcate, omul este agentul moral în univers. Și a fost programat să lorească împotriva oricare necinstie a lui Dumnezeu și nelegiui. Să presupunem că eu sunt baptist, născut din nou. Și încep să necinstesc pe Dumnezeu. Ca să obicineți aceste legi?
Da, da.
Dacă eu caut legile lui Dumnezeu, fur, mint, curvesc, vin la vol, predic mai departe, spuneți-mi, mânia lui Dumnezeu se scoperă în cer și poate mea. O, nu, nu, eu sunt în tunel. Eu sunt în tunel. Poate să trăznească mânia lui Dumnezeu. E vorba pentru cei de afară. Uitați-vă atenți la cuvintele Scripturii. Este un principiu general valabil. Nu are în vedere fața omului. Mânia lui Dumnezeu nu-i programată să lovească om. Focul cel veșnic n-a fost pregătit pentru noi, ci pentru diavolul și îngerii lui, spune Domnul Iisus Hristos. Dar dacă este adevărat ce spune în Romanul 18, modelul acesta nu poate fi bun. Oricât de dor, de mult aș dori să fie adevărat, nu poate fi adevărat. Vreau să mă mut într-un alt model. Am un punct de plecare și un punct de ajungere, n-am nimic deasupra capului. Eu călătoresc pe drum între A și Z, între Egipt și Canaan și sunt lăsat în seama eforturilor mele și mânia lui Dumnezeu se descoperă din ce nu poate cum vine și aici depinde de cum și tribla cum te poți feri de mânia lui Dumnezeu. Observați, se poate în zilele de astăzi. Trei bătrâne aruncate în temniță pentru că nu vor să despartă de ogorul lor care a fost dat altcuiva și ele se simt nevrede și aruncate în temniță. Și deditarii noștri care fură miliarde și zic, bine mersi, în limuzina negră, părintă țara. Știu tribla, știu legea, știu ce să facă. Că dacă n-aș ce să facă, ar fi de mult în pușcărie, dar... Spuneți-mi, vă convine la astfel de model? Nu îl ferească Dumnezeu. Vreți să aduc un altul. Imaginați-vă că n-am un tunel, dar am totuși deasupra capului. Uite aici o printre balcoane. Am o copertină, sângele Domnului Iisus Hristos. Și eu călătoresc spre țara promisă. Sunt încă pe pământ. Călătoresc spre țara promisă. Dar nu am nici în stânga mea, sau în dreapta mea, nici în stânga mea, nimic. Și pot ieși în decor, de pildă. Când am ajuns aici, pot ieși în decor, fie stânga, fie dreapta. Dacă cineva ești în decor, care-i soluția Dumnezeu? Păi soluția Dumnezeu este să-ți văd capul înnisit ca strunțul și să zici nu se poate ieși în decor, nu se poate ieși în decor, nu se poate, nu. Fiul de cum să trăiești viața așa? Scriptura spune, dacă cineva a păcătuit, m-am scris aceste lucruri să nu păcătuiți. Dacă cineva a păcătuit, avem soluții, avem la Tatăl Mijlocitor și mare preoții jertfă de ispășire. Wow! Este o soluție. Numai care din cele trei modele, orice model are din modelul, care îi se pare mai aproape de Scriptură? Vreau să meditați la ele. Mă pauze. Dar ascultați Epistola către Romani. 6:16. Citește-te rog. 6:13-14-15. 13 spune zi, dar tot ce-i modular noi noastre, Domnul Hristos, în păcatul.
Să nu mai dați în stăpăirea păcatului modularile voastre.
Oprește-te puțin, mă întorc înapoi. În varianta aceasta pot da păcatului modularele mele?
Nu.
Ca să vede, nu pot. Nu pot. Păcat, eu nu mai sunt sub lege, păcatul nu mă atinge. Eu sunt toate școlile Sfințirii sau teologia Sfințirii. Nenorocit secole și oameni. Dacă ai o multă experiență spirituală, gata, ești pe platou, de aici încolo, păcatul nu te mai poate atinge. Fățărnicia e groasă de comunități. Dar aici pot da păcatului, aici nu pot da cuiva, pare mi se mie. Dar aici am libertatea. Și dacă n-aș avea libertatea să dau păcatului mădularele mele în stăpânire, și asta înseamnă trupul meu în stăpânirea păcatului, ar fi nonsens aici.
Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii. Ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har.
Deci, nu sunteți sub lege, ci sub har. Unde suntem? Unde suntem? Sub har. E bine acolo, e bine. Ce înseamnă asta? Asta este mare întrebare. Când așa de ușor ne jucăm cuvinte, ce înseamnă asta? Să-și Pavel, ca să nu trage concluzii greșite, merge mai departe.
Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege și sub har?
Deci, sunt sub har. Acum, dacă sunt sub har, mânia lui Dumnezeu nu mă trăznește pe mine, nici dacă ies în decor. Dacă ies în decor. Și îmi văd de viața mea și de păcatele mele. Și mă duc înapoi în biserică și în cerere și părmă iar ies în decor și îmi văd de viața mea. Să păcătuim mereu că nu suntem sub lege, sub har. Pavel zice, feriască Dumnezeu, corduiască pe atunci în mici de cur. Și pe urmă Dumnezeu principiu, ca și 1.18 principiu, universal valabil.
Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire.
Pavel, rob al lui Iisus Hristos, m-am dat lui Hristos. Ce înseamnă să dai robul lui Hristos în imagine, în fața voastră? Să respecti termenii în care te mântuiește Dumnezeu. Nici la stânga, nici la dreapta. Țineți minte poruncarea de lui Iosua. Nici la stânga, nici la dreapta. Cartea aceasta lege, îndrumarul acesta, să te călăuzească în viață. Când te dai robul lui Hristos, stai acolo unde te-a așezat Hristos, unde te-a așezat El. Prin sângele Lui, în trupul lui Hristos. Da? În trupul lui Hristos. Să lași pe Duhul Sfânt, să ia sabia cuvântului, să lucreze din inima ta și pe frații tăi, să le deschizi ușa, să pună degetul pe rană când trebuie. În trupul lui Hristos. Mă pot da rob fie păcatului, fie ascultării care duce la neprihănire. Roman 12, 8, 12 la 14. Fraților, nu mai datorați nimic firii pământești ca să trăiți după îndemnurile ei. Dar se poate trăi după îndemnurile ei. Și Pavel continuă, dacă trăiți după îndemnurile ei, nu vă zgâria puțin. Bolul morții este păcatul. A trăi după îndemnurile firii pământești înseamnă a da dreptate celui care este în tine, Satanii. A trăi după îndemnurile firii pământești în tine, dacă ai deschis ușa pentru el, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele firii, veți trăi. Cine sunt fii ai lui Dumnezeu? Noi zicem, cei care au Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este un fel de jucărie pe care o port în buzunar și din când în când o mai scot să văd dacă o am, dacă vreun dar se manifestă prin dragii mei. Cei care sunt călăuziți de Duhul Dumnezeu, spuneți-mi, Duhul Dumnezeu, ce îmi va spune? Se mai poate păși în stânga dreapta sau îmi va spune? Stai acolo în Hristos. Legea Duhului de viață pentru Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Slăviți să fie Domnul. Amin.